ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝወርሑ ዜናታት ብሕፅረት ምግብን ህውከትን ዝሕመሳ ሃገራት ኣፍሪካ ኣማዒት ሚልዮናት ዶላራት ዝሰብኦ ሓገዝ ንምሃብ ቃላት እያ። እቲ ገንዘብ ንሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላፅር ዓሶ እውን ዝውዕል እዩ። እዚ ኣብ እዋን ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝተገልፀ ፖሊሲታት ምምሕዳር ትራምፕ ንኣፍሪካ ዝበሉ ሓደሽቲ ተበግሶታት እውን ዝሓዘ እዩ። እንተኾነ ትራምፕ ኣብ እዋን እቲ ንመራሕቲ ኣፍሪቃ ዝሃብዎ መደረ ገለ ምግራብ እውን ፈጢሩሎ ይብል ፀብፀብ መሪማ ድያኑ ብኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብ ጎንጎን እቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ዋዕላ መራሕቲ ሕቡራት መንግስታት ምስ መራሕቲ ኣፍሪቃ ኣብ ዝተረከብሉ እዋን ፕረዚደንት ትራምፕ ብዛዕባ ምፍታሕ ጎንፅታት ንምምያጥ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ናብ ኣፍሪቃ ከም ዝልእኹ ገሊፆም ኣለዉ።
We're closely monitoring and deeply disturbed by the ongoing violence in South Sudan and in
Yemen. የመንን ዘሎ ህውከትን ጥሜትን ናይ 575 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከም ዝወሃብ ኣምሓዳሪ USAID ማርክ ግሪን እውን ተዛሪቦም እዮም።
It's everything from, again, food distributions to immunizations.
ካብ ምዝርጋሕ መግቢ ክሳብ ክታበት ሕማማት ዘድሊ ምርካብና ክንረጋግፅ ኢና። ምህርቲ እኽልን ኢኮኖሚን እተን ሃገራት ክሳብ ዝመሓየሽ ክንቅፅል ኢና።
ኣብ ካሜሩን፣ ኮትዲቯር፣ ኒጀርን ሴራሊዮንን ከዓ ሓድሽ ፕሮግራማት ምቅላስ ዓሶ ክህሉ እዩ። ገለ ካብቲ ዝውሃብ ገንዘብ ሓድሽ ሳንዲ እዩ። እቲ ካልእ ከዓ ድሮ ካብ ዘሎ ፕሮግራማት ዝውሃብ እዩ። ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃን ፕረዚደንት ጊኒ ኣልፋ ኮንዴ ነቲ ምስ ትራምፕ ናይ ምርካብ ኣጋጣሚ ተጠቂሞም ንደቂ ኣንስትዮን መንእሰያትን ኣብ ምሕያል ኣፍሪቃ ወፍሪ ሃፍቲ ከም እትደሊ ገሊፆም ኣለዉ። ነዚ መፀዋዕታ ናይ ላይቤሪያ ፕረዚደንት ዝነበራ ኤለን ጆንስ ሰርሊፍ እውን ኣቃሊሑን ኦኤን ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ዕድላት ብዝምልከት ፕረዚደንት ትራምፕ ደጋጊሞም ምዝራቦምን ኣዕርኽቶም ንክህብትሙን ኣስተዓግር ምኻዶም ምዝራቦም ገለ ብምግራም ዓይኒ ንኽርእዎ ገይርዎም እዩ። ግን ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣሜሪካ ዝምህሩ ፕሮፌሰር ክዋኩ ኒያማህ ሰባት ኣብ ሓንቲ ሃገር ገንዘቦም ዘፍስሱ ምእንቲ ንርእሶም እውን ክርብሑ እዮም፣ ንርእሶም ተረቢሖም ንካልኦት ምርባሖም እውን ጌጋ የብሉን ኢሎም ኣለዉ።